Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19-23. Den opstandne Jesus og disciplene. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faren har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.
Glædelig påske. Som Simon sagde, så hedder jeg Anker Nielsen, og jeg er evangelist med specielt fokus på tyrkere. Og derfor så er det en speciel glæde i dag også at kunne sige hos gældin sæfter. Nætter der sin. Der er nemlig en her i dag, som ikke forstår dansk, men som kun forstår tyrkisk. Jeg tror ikke, hun er kommet for at høre mig, men hun er kristen, og hun er kommet her for at være sammen med os og fejre påske i dag. Så speciel velkomst til hende. Send ind i sin holdskældenis, så gør det. Mit telefonnummer kommer til at stå heroppe i bunden på de slides, der kommer til at køre her, og man er velkommen til at sende et spørgsmål eller en kommentar til det, jeg siger, og så vil jeg svare på et par stykker af dem, hvis der kommer flere efter, og alle skal nok få et svar. Men lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du har brudt dødens magt. Jesus opstod, og han lever, og vi skal leve. Jesus, tak at du er her ved din hellige ånd. Vi beder nu om, at du vil komme og være sammen med os og åbne ordet for os. Vi er helt afhængige af, at du er her, og at du taler til os. Jesus, vi beder i dit navn. Amen. I slutningen af 2. verdenskrig, der var der en soldat i den japanske hær, der hed Hiro, eller hvordan man nu udtaler det. Han var delingsfører og blev sendt til Lubang, en filippinsk ø, hvor han skulle bekæmpe de allierede styrker. Men allerede et par måneder senere, i februar, der overtog de allierede styrker den ø og filippinerne, og de vandt. Men han har fået besked på, at han skulle kæmpe lige meget hvad. Uanset hvad der skete, så skulle han kæmpe. Så længe han bare havde én mand tilbage, så skulle han fortsætte med at kæmpe. Så han og tre andre, de trak sig tilbage op i junglen, og de fortsatte med at kæmpe. De levede af kokosnødder og grønne bananer og levede i junglen der. De folk, der boede der, de prøvede at give besked til dem om, at krigen den faktisk var slut. Men de troede, at det bare var sådan et propagandatrik fra de allierede, så de troede ikke på det. De levede med heden i junglen, næsten konstant regn, rotter, insekter og hvad der nu er i sådan en jungle. Der var folk, der fra fly smed beskeder ned til dem med flyveblade om, at krigen var slut. De efterlod breve med billeder fra deres familie og deres venner om, at krigen var slut. En af de tre stak af. Og han sendte også besked tilbage om, at krigen den var slut, at de skulle overgive sig. Men de fortsatte. To af Hiros kammerater de døde. Den sidste af dem døde halvandet år før, at han blev fundet. Han kæmpede mod den fjende, som havde vundet krigen. Han var der i 29 år, inden han overgav sig. Han slog 30 mennesker ihjel, som havde forsøgt at komme ind til ham, fordi han troede ikke på de beskeder, der blev sendt. Disciplerne, de var bange. De holdt sig inde bag lukkede døre. Jesus var opstået, men de var bange. Det, der var sket med Jesus, det kunne jo ske for dem også. De var bange for jøderne. Jøderne, de havde fanget Jesus, de havde udleveret ham til romerne, og Jesus var blevet korsfæstet. De havde været sammen med dem, så hvis jøderne så dem, så kunne de jo sådan set tænke, at det samme skulle overgå dem. Så de var bange. Og nu, den her morgen, der var kvinderne kommet ud til graven. Stenen var rullet væk, og Jesu legeme var der ikke. Hos Lukas, der står der, at kvinderne har forfærdet os. Se, hvem kunne have flyttet Jesu legeme? Hvem andre end disciplene? Og hvad ville det ikke betyde, hvis jøderne fandt ud af, at disciplene havde flyttet Jesu legeme? Kvinderne havde ganske vist set et syn om, at Jesus han var opstået. De har set nogle engle. Kære venner, det vi tror og er overbevist om, det styrer det liv, vi lever. Hiro, han var overbevist om, at han kæmpede en krig for japanerne, og han fortsatte med det. Disciplerne, de levede i bevidstheden om, at et menneske, der først er dødt, det kan ikke opstå. Disciplerne havde måske ikke specielt høje uddannelser, men det med liv og død, det havde de ret godt begreb om. En død, der ligger i graven, bliver ikke sådan levende igen. Mange af de sygdomme, som vi ikke regner for noget i dag, dem døde man af. Jeg havde lungebetændelse i vinterferien. Det døde man af dengang. Børnedødeligheden var høj. Måske har nogle af disciplerne haft børn selv, som var døde. Levealderen var heller ikke særlig høj. Mennesker døde. Men tænker du, de havde jo dog været sammen med Jesus, da han opvækkede Lazarus. Eller Jairus' datter. Men det var jo Jesus, der gjorde det. Og nu var Jesus jo død. Hvem skulle opvække ham? Vi, der lever i dag, vi er ikke bange for fjenden, sådan som Hiro. Og måske er eksemplet med Hiro lidt søgt. Det er lidt langt ud, ikke, at fortsætte med at kæmpe en krig, man har tabt i 29 år. Men disciplerne og vi, måske er vi ikke bange, men bekymrede. Og bekymring, det er i virkeligheden et udtryk for, at der er noget, vi er bange for. En eksamen, som vi er bange for ikke at bestå. Sygdom. Eller død. Jeg havde faktisk en fætter, som døde, da han var 8 år gammel. Han blev kørt ned af en lastbil på vej hjem fra skole. Min far døde, da han bare var 61 år gammel. Og I kunne selv nævne nogle eksempler. Bekymring. Frygt. Det vi ikke synes, vi har kontrol over, det bekymrer vi os om. Jeg har ikke brugt meget tid i mit liv på at bekymre mig for, hvad jeg skulle spise. Jeg lever i en del af verden, hvor det tager jeg som en selvfølge. Selvom jeg har boet sammen med mennesker, for hvem det var en daglig kamp. Men jeg kender til bekymring. Vi har en dreng, Markus, som er autist og som er retarderet. I dag bor han på tre huse i Høje Tostrup, et kristen bofællesskab, og det er vi super taknemmelige for. Men der har godt nok været mange søvnløse nætter, inden det er kommet dertil. Det vi ikke har kontrol over, det bekymrer vi os for. Vi tror, vi skal være i kontrol. Hiro kæmpede i 29 år en kamp, som var tabt. Han overhørte alle tegn på, at det forholdt sig anderledes. Disciplerne, de var inde bag ved lukkede døre. De beskyttede sig selv. De overhørte alt det, der stod i det gamle testamente. De overhørte det, Jesus havde sagt. De troede det ikke. Men netop der kom Jesus og stod midt iblandt dem. Fred være med jer, sagde han. Han viste dem sine hænder og sin side. Jesus, han opstod. han blev levende, og han stod sammen med dem. Disciplerne, de blev først bange. Det var mørkt udenfor, og døren gik ikke op, men Jesus var der. Men så, da han viste dem sine hænder og sin side, så blev de klar over, at det var ham. Langsomt gik det op for dem. Det var ham. Hos Lukas, så læser vi, at de rørte ved ham. Og han tog et stykke fisk og spiste, så de kunne se, at det ikke bare var en ånd eller et spøgelse. Det var Jesus. Han var blevet levende. Han var den opstandende. Det var ikke bare et eventyr. Det var ikke bare noget, der skulle ske ved verdens ende. Det var virkelig Jesus, der stod lyslevende hos dem. Brikkerne begyndte at falde på plads. Det gamle testamente. Det Jesus havde sagt. Han havde overvundet døden. Døden var besejret. Der var ikke grund til at frygte mørket udenfor. Ikke grund til at frygte jøderne. Hvad kunne de i virkeligheden gøre? Ja, de kunne ikke gøre noget, som i virkeligheden kunne skade. Når vi er bange, så er der ikke meget plads til glæde. Det er som om, at når vi er bange, så er der ikke meget fest. Vi bryder ikke ud i jubel, når vi er bange. Så er vi indlukket. Johannes skriver, at disciplerne blev glade, da de så Herren. Jeg undrede mig over, hvorfor Johannes lige pludselig skifter til at sige Herren. Han taler om Jesus alle de andre gange, men her taler han om Herren. Og jeg er overbevist om, at han gør det af en bestemt grund. Det er selvfølgelig den samme person, der er ikke en anden, men han bruger en titel for Jesus, som bærer en helt lang historie af mening med sig. Moses i det gamle testamente, da han mødte Gud i den brændende tornebusk, der gav Gud Moses sit eget navn. Vi ved ikke, hvordan det udtales i dag. Vi har kun konsonanterne. Og jøderne, de udtalte det ikke af respekt for navnet. Men i stedet for sagde de Herren eller Adonai. Og det ord, Herren, er et udtryk for, at det er Gud selv. Når Johannes skriver det her, så er det fordi disciplene der, da Jesus stod foran dem, blev klar over, at ham, der stod der, var ikke bare et menneske som Lazarus, der var kommet ud af graven, og som skulle dø igen. Det var ikke bare Jairus' datter, der var blevet levende, og som skulle dø igen. Det var Gud selv, der havde brudt dødens magt. Døden var besejret. Guds egen søn var opstået af graven, og han levede. Og han lever. Den Herre, ham, der har al magt i himlen og på jorden, stod nu foran dem, levende. Det sejrer Herren i den mest eksklusive forstand. Intet er ude af hans magt. Intet. Alt og alle må bøje knæ for ham. Han valgte at gennemgå lidelse, død, for at redde dig og mig. Det er den største kærlighedserklæring, der findes. Og nu står han der, lyslevende. Du, der bekymrer dig, du skal vide, at Jesus også kommer til dig der midt i din bekymring. Uanset om du kan se ham, om han er synlig eller ikke, så kommer han der. Det er ikke altid, at Jesus han ændrer på det, som vi bekymrer os for. Nogle gange, så giver han os lov til at være midt i det. Faktisk, de fleste af disciplene, de endte jo med martyrdøden. Men Jesus var opstået og levede. Fordi den død, de skulle gennemgå, havde ingen betydning for dem. Når vi lever med Jesus, så er vi aldrig overladt til os selv. Jeg fortalte jer om Markus, vores dreng, som nu bor på Trehuse i Høje Taastrup. Han er adopteret fra Rumænien. De første 10 år af vores ægteskab, der fik vi ikke nogen børn, og vi besluttede at adoptere. Dengang boede og arbejdede vi i Tanzania, og vi bad Gud om, at han måtte give os et barn. Vi bad også om, at han måtte give os et barn, der ikke skulle forhindre os i at være i Tanzania. Men i år er det faktisk 20 år siden, at vi måtte rejse hjem fra Tanzania på grund af Markus. Markus, han har udfordret os, og det har været en kamp hele vejen igennem. Han har vist mig, eller det at være forældre til Markus, har vist mig nogen af min egen utilstrækkelighed. Jeg har været helt derude, hvor jeg synes, at Gud han har sat et forstørrelsesglas foran min egen utilstrækkelighed. Det vendte op og ned på vores liv. Det har udfordret Tine og mig personligt, og det udfordrer vores ægteskab. Markus har ikke sluppet af med sine udfordringer, selvom vi har tryglet Gud om dem. Min utilstrækkelighed er ikke blevet mindre. Han er et godt sted nu, og det er vi taknemmelige for. Og Gud har knyttet Tine og mig tættere sammen. Men uanset smerten, uanset de tabte kampe, uanset utilstrækkeligheden, så lever vi med Jesus, og en dag skal vi se ham sådan, som han er. Vi er blevet en del af en ny familie, Guds familie. En familie, hvor vi ved, at døden er overvundet. Nogle gange så prøver jeg at forestille mig, hvordan mit liv ville være, hvis jeg ikke skulle dø. Jeg ved godt, at jeg skal dø, men jeg prøver tankeeksperimentet. Fordi det hjælper mig til at visualisere, hvad det virkelig betyder, at Jesus er stået op af graven. Fordi den død, jeg skal dø, den er i virkeligheden uden betydning. Det er på den baggrund, Jesus siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Jesus, han er den sendte, den Gud sendte. Det er hans identitet. Det er sådan, han er. Det er den person i Gud, der blev sendt. Men vi er sendt af Jesus. Vi er defineret af at være sendt af Jesus. Ligesom han var sendt. Jesus han siger, ligesom faderen har udsendt mig, altså i før nutid. Det er noget, der er afsluttet. Så sender jeg jer. Det er nutid, det er kontinuerligt, det er noget, der er i gang. Og så er der faktisk en ekstra dimension på den græske før nutid. Jeg er ikke specielt klog på det, men det har jeg læst. Fordi der fortsætter virkningen ind i nutiden. Så når Jesus han var udsendt af faderen, ja, så er det afsluttet, men virkningen, betydningen af det, den gælder stadigvæk. Det betyder, at det Jesus blev sendt for at gøre, det er færdigt. Det er fuldendt. Det er fuldbragt. Der mangler ikke noget. Jesus død betalte for din og min synd. Alle menneskers synd. Jesus har besejret døden. Du og jeg, der lever med Jesus, skal leve, selvom vi en dag skal dø. Det er gode nyheder. Den kærlighed er der ikke noget, der kan rive fra os. Der er ikke grund til at frygte, ikke engang døden. Men at Jesus, han har sendt os, det betyder også, at vi er sendt i dag. Og hans sendelse er ikke holdt op. Jesus har ikke trukket sig tilbage og sat sig i sofaen med benene op og trillet tommefinger, og så lader han os gøre resten. Nej, det er den samme mission. For Gud er missionens Gud. Han vil stadigvæk frelse. Sådan har det altid været. Derfor sender Jesus os i dag. Det er et nyt led, en ny fase i den samme mission. Jesus han viste disciplene sine hænder og sin side. Og så sagde han, Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Det betyder, at den måde, Jesus blev sendt på, og den måde, vi er sendt på, ultimativt kan have de samme konsekvenser. Jesus han talte tydeligt om det til disciplene, mens han levede her på jorden. Han sagde, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han dagligt tage sit kors op og følge mig. Og måske vi nogle gange sætter og filosoferer, hvad er det nu lige det her med kors, det betyder i dag? For vi bliver jo ikke sådan korsfæstet i dag. Men de mennesker, der hørte Jesus sige det her, de havde set mennesker sådan bære korsbjælken ud til det sted, hvor de skulle korsfæstes. Det har løbet dem koldt ned ad ryggen. De vidste, at når først man bar på korset, så var man dømt og på vej derhen, hvor dommen skulle eksekveres. Da jeg var i Tyrkiet første gang, det var i 2008, der mødte jeg mange mennesker, som havde været sammen med og som kendte historien om de tre, der blev slået ihjel i Malatya i den sydøstlige del af Tyrkiet, året før jeg var der. Og den begivenhed levede i dem. De holdt ikke op med at tale om Jesus, men de vidste, at det kunne ultimativt få den samme konsekvens. Men selvom det ultimativt kan få den konsekvens, så er det ikke alle os, der kommer til at opleve det. Der er jo et uhyggeligt stort antal mennesker i verden i dag, der må lide, fordi de er kristne, fordi de er forfulgt, fordi de tror på Jesus. Det skal ikke komme som en overraskelse for os, at sådan kan det være. Og det skal ikke få os til at lade stå til. Vi skal kæmpe for, at de mennesker, der lider i dag, fordi de er kristne, må få den samme frihed, som vi har. Men når vi kender Jesus og følger ham, så ved vi, at det kan blive konsekvensen, også for os. Og vi skal ikke blive overrasket over det. Men Jesus' sårmærker betyder noget mere. For det var Jesus selv, der valgte at blive slået ihjel. Det var Jesus selv, der valgte. Han kom ikke for at blive tjent, men for selv at tjene. At følge Jesus er ikke at udsætte sig selv for lidelse. At følge Jesus er at gå i den tjeneste for ham. Hiro, han kæmpede en tabt kamp. Han hørte ikke nyheden om frihed. Han spildte sit liv i en kamp, i en frygt, som var tabt. Jesus gav sig selv for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, siger Paulus. Han gav afkald på det at være lige med Gud. Alt det, han havde, gav han afkald på. Og tog en tjenerskikkelse på. Og så blev han menneskelig. Og blev lydig indtil døden på et kors. Han, Jesus, Herren, der har al magt. Han gjorde det for os. For at tjene. Han fornægtede sig selv. Han satte sig selv til side. At følge ham, det betyder, at de principper, som gælder i hans liv, de gælder også i vores. Vi er en del af en kirke her, hvor vi siger, at dem vi kender, skal kende Gud. Det kan godt være en udfordring. Familie, venner, studiekammerater, arbejdskolleger. Mange af dem kender ikke Jesus. Vi er sendt til dem. Jeg mødte en, som sagde, at der er to folkegrupper i verden, der er de mindst noget. Det er naboer og arbejdskolleger. Naboer og arbejdskolleger, det er de mindst noget folkegrupper i verden. Men Jesus talte ikke kun om dem, som vi kender. Han sendte os faktisk til alle folkeslag. Fordi de skal høre opstandelsesbudskabet. Vi bor på Vestegnen. Der er mange folkeslag, der er repræsenteret på Vestegnen. Da vi flyttede til Ishøj, og Tine begyndte at arbejde som sygeplejerske i kommunen, sagde de, at der boede 112 forskellige nationaliteter i Ishøj. Kun en del af den tjeneste, som du og vi gør for Jesus. Der, hvor vi fornægter os selv og ikke kun sætter det forrest, som vi selv gerne vil. Ved at flytte et nyt sted hen. Nogle gange kalder Gud os til at flytte adresse, til at skifte bopæl. Ser du dig selv som sendt for at tjene i din hverdag? Der, hvor du bor, studerer, arbejder, rejser, holder ferie til hverdag og fest. Så som mennesker, så har vi forskellige roller. Jeg har en rolle i forhold til Tine, min kone. Jeg har en anden rolle over for Markus og vores anden dreng Lukas. Jeg har en tredje rolle over for min mor. Og for mange af jer har jeg en helt fjerde rolle. Det er ikke, fordi jeg er delt eller er forskellige mennesker, men sådan er det, fordi vores relationer er forskellige. Men jeg har kun én identitet. Min identitet er den samme, uanset om jeg er sammen med Tine. Og sammen med dig. Har du en identitet af at være sendt, som du tænker ind i alt, hvad du foretager dig? Manuel Vigilius, som også prædiker her, en del af prædikenteamet. Jeg kan se, at du sidder dernede, Manuel. Han har fortalt mig, at vi kan ikke altid være uden for vores egen komfortzone. Men hvis vi aldrig er uden for vores komfortzone, så er der noget galt. Det er godt for os at være uden for vores egen komfortzone en gang imellem. Og hvis vi ikke er derude, hvis vi aldrig er derude, så er der noget galt. Den tommelfingerregel, den kan jeg godt bruge. For uanset om jeg er introvert eller ekstrovert, uanset om jeg er lidt indadvendt, får energi ved at være mig selv og sidde og læse, eller hvad jeg nu gør, eller jeg er ekstrovert og får energi af at være sammen med andre mennesker, så kan jeg bruge det. Vi er nemlig ikke ens, vi er forskellige. Og den her tommelfingerregel, den giver mig en hjælp til nogen gange at være uden for min egen komfortzone. Og det er sundt for mig. Jeg ved ikke, hvordan der ser ud der, hvor du bor. Hvem dine naboer er. Du bor i villa, du bor i lejlighed, du bor i andelslejlighed. Hvordan du bor, det ved jeg ikke. Rækkehus. Hvem er de mennesker, der bor i nærheden af dig? Vi flyttede til Ishøj for 1,5 år siden. Og ledte efter et sted, hvor der bor mange med tyrkisk oprindelse. Og det kunne være mange forskellige steder på Vestegnen. Vi ville gerne bo i nærheden af vandet. Vi fandt et sted i nærheden af vandet. Og så fandt vi ud af, at i Ishøj bor der meget få mennesker, der er bekendende kristne. Og det blev et kald for os. Men det er jo ikke nok at bo der. Vi må også bygge relationer til de mennesker, der bor der. For evangeliet, det vandrer af relationer. Vi hørte, at Claus han har haft søndagsbrunch for nogle af dem, der bor på vejen, og vi tænkte, det kunne vi måske prøve. Så vi begyndte. Tine inviterede til fødselsdag, hvor hun inviterede nogle af dem, vi havde lært at kende med. Aftensmad. Det var, og det er grænseoverskridende, at gå rundt og invitere. Og faktisk, så er det lettere for Tine at gå rundt og invitere, end det er for mig. Det kommer måske bag på nogle af jer, men det er virkeligheden. Men det er blevet lettere. Og det er derfor, jeg nævner det her. Fordi sagen er den, at nogle gange så kan vi tænke, at det der, det er bare for nogle andre, der er helt specielle, og der egner sig til det. Men det er ikke noget for mig. Men vi kan alle sammen lære at blive bedre til det, vi gør. Hvis du dyrker sport, så ved du også, at da du begyndte, der var du ikke særlig god. Jeg er ikke specielt god til at spille fodbold, for jeg spiller det aldrig. Men hvis jeg nu begyndte at spille lidt fodbold, så ville jeg blive bedre. Det er ikke sikkert, at jeg ville komme på landsholdet. Det er der nok meget lille chance for. Men jeg kunne blive bedre, end jeg er. Og sådan er det også. Det der med at være uden for komfortzonen. Vi kan godt lære at blive bedre til at gøre det. Jesus, han siger én ting mere. Han siger, at han åndede på disciplene. Og den der skal vi have. Der står, at han åndede på disciplene og sagde mod til Helligånden. Hvem er Helligånden? Hvordan virker han? Det er ofte ting, som det er svært for os at forstå og helt begribe. Jeg tænker selv på skabelsen, hvor der står, at Gud formede mennesket af jord, og så blæste han livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Uden Guds livsånde, så var der ikke kommet liv i mennesket. Og på samme måde er det også med Guds ånd. Mennesket fortsætter med at være menneske, men uden Guds ånd, så forstår vi ikke, hvem Gud er. Anita og Emre, som er på billedet herop, der mødte jeg i Frankrig i efteråret i november måned, hvor jeg var med på et seminar for ledere af tyrkiske fællesskaber i Paris. Emre er fra Tyrkiet, og Anita er fra Rumænien. Anitas søster var blevet gift i Tyrkiet, og hun var nede at besøge hende og mødte Emre, og så blev de gift. De blev glade for hinanden, at de blev gift, men det blev langt fra et lykkeligt ægteskab. Emre, han var aggressiv, voldsom, og der var vold i det hjem, og det var faktisk rigtig, rigtig svært. Han var muslim, og hun var ortodoks kristen, uden at det betød ret meget for hende. Men han var muslim, og hans store forbillede, det var Osama bin Laden. Da de to fly fløj ind i tårnene i New York, der inviterede han sine venner og holdt en fest. Men en dag, så mødte han Jesus sådan rent fysisk. Han så ham. Han løftede ikke sit blik og så hans ansigt. Det turde han ikke, men han så ham. Og så tog han sin kone, og så skulle de hen i en kirke og finde en præst. Og der blev de ledt til tro. Jeg mødte dem bare 1,5 år efter, at det var sket. Han var simpelthen blevet et andet menneske. Han havde tidligere prøvet at få professionel hjælp til hans aggression og hans måde at være på. Men det har ikke hjulpet. Men fra den ene dag til den anden blev han forandret og blev et andet menneske. Hvis ikke de havde været der begge to, og jeg har hørt historien uafhængig af hinanden fortalt af dem begge to, så tror jeg, jeg har haft svært ved at tro det. Emre, han mødte Jesus sådan rent fysisk. Det har jeg ikke mødt mange mennesker, der har gjort. Det har jeg heller ikke selv. Men der, hvor et menneske møder Jesus, den opstandende Jesus, synligt eller usynligt, der forandrer Guds ånd det menneske, så det ikke er til at kende igen. Nikodemus kom til Jesus om natten. Johannes fortæller det tidligere i Johannes evangeliet. Og der beskriver Jesus det med Helligånden som vindens susen. Vi kan godt se på træerne, at det blæser, men vi ved ikke rigtigt, hvor vinden kommer fra. Det kan vi ikke se. Vi kan heller ikke se, hvor den farer hen. Og sådan beskriver Jesus det. Jesus sagde, at han ikke vil forlade os eller efterlade os faderløse. Helligånden, det er Jesus i hans opstandelseskraft. Han kommer og bor i os. Han overbeviser om, hvem Jesus er, hvad han har gjort. Det er der ingen andre, der kan. Vi kan skabe kontakter. Vi kan bygge relationer. Vi kan fortælle om, hvem det er, vi tror på. Men det er Guds ånd, der forandrer hjerterne. Vi kan ikke forklare, hvordan det sker, men vi ser det, når det sker. Og vi opdager det i vores egne liv. Det Gud vil, det Guds ånd vil, det smelter på en ejendommelig måde sammen med det, vi vil, så det ikke kan skilles ad. Det, der tidligere havde stor betydning, det får pludselig mindre betydning. Og det, Jesus gerne vil, det får stor betydning. At Jesus har overvundet døden, at han har sejret, og at mennesker skal møde ham, det får stor betydning. Hiro levede et spildt liv. Der er ikke meget Hiro over ham, selvom hans navn, det lyder sådan. Jesus inviterer ind i et liv i fællesskab med ham. Selvom det tilsyneladende nogle gange kan se ud som nederlag, at vi flyttede til Ishøj og gerne vil fortælle mennesker om Jesus der, kan jo ende som en fiasko set med menneskelige øjne. Vi har ikke nogen sikkerhed for, at det vi drømmer om, det lykkes. Men selvom det kan komme til at ende med tilsyneladende fiasko og nederlag, så er der en anden, der har sejret. Og så sejrer vi ved ham. Derfor er vi aldrig alene. Vi kan ikke være et sted eller i en situation, hvor vi er alene. For Jesus vil altid være der sammen med os. Han bor i os ved sin opstandelseskraft. Når du tror på Jesus, så bor ham, der har al magt i himlen og på jorden, i dig. Du er aldrig alene. Glædelig påske. Lad os bede sammen. Jesus, vi har bare lyst til at takke og love og prise dig, fordi du har brudt døden og lever. Og tak, at når vi tror på dig, så bor du i os, og den død, vi skal smage, den død, vi skal dø, den har ingen betydning. Fordi vi skal leve sammen med dig altid. Vi takker for det fællesskab, for den virkelighed. Tak for, at vi får lov til at være en del af det, og tak, at vi kan indbyde alle til at komme og være med. Amen.